Åh ja, vi har arbejdet og arbejder med enneagrammer i vores ledelsesfællesskab her i kirken, og hvis I kendte min, så sagde han ikke det der, men nu kender han godt min. Og Elin Bratioke er faktisk allerede et af mine enneagrammer. Vi skal lige starte på en lidt anden måde, mens at Allan finder min powerpoint frem. Hvis I lige alle sammen vil rejse jer op. Alle sammen rejser, ikke dem, der sidder i kørestol, eller er gangbesværet, det må jeg selv om. Så vil jeg gerne have, at I finder jeres sædvanlige kirkeplads. Ej, det var en joke, I må gerne sætte jer ned. Det er faktisk lidt svært at koncentrere sig, når I ikke sidder samme sted, som I plejer. Ved I godt, at der er lavet en undersøgelse, der viser og siger, at hver gang man i sin folkeskole skifter sædeplads, eller man på gymnasiet kommer ind i samme klasselokale, sin plads er optaget, og man skal finde sig en ny sædeplads, så bruger man 20 minutter af sit liv det døgn på at vende sig til at kunne tænke helt klart på det, der skal foregå. 20 minutter om dagen ved at vende sig til, at man har skiftet sædeplads en gang. Og hvor mange er I lige herinde? Så prøv lige gang det med 20, og så vær mig lige nu, ikke? Ja. Det. Så kom den frem. Så er vi færdige med at fortælle jokes. I skal glæde jer til, H.P. han kommer. H.P. Pedersen, han er genial, som Pauli han sagde. H.P. Pedersen, han har også været rektor for en bibelskole i København. Han er nok en af de mest velstuderede pinsefolk, vi overhovedet har, eller i det hele taget inden for den karismatiske bevægelse i Danmark. Derudover, så har han en ting, som gør, at han er hammerirriterende. Han har klæbehjerne. Han glemmer intet. Og jeg var lige startet med at være ansat her i kirken, lige flyttet hertil, og første lørdag, så er der bibelskole med HP. Jeg dukker op. Det første, han gør, da han ser mig, det går hen og siger, hej Michael, når er du her? Jeg har ikke set HP i over 10 år. Det er vildt. Så ved I hvad? Den mand, han kan undervise ud fra, hvad han har på sin ryggrad nærmest. Det kan jeg ikke. Til gengæld, så kan jeg undervise i det der. Fordi i oktober, den 26. så sat lige kryds i jeres mentale kalender, så bliver der en bibelskole endnu en gang her i kirken, altså en bibelskole lørdag. Den her gang dog med mig, med et af mine absolut yndlingsemner. Og der kommer en plakat om det lidt senere ned i kirkesalen, men sæt lige sådan et mentalt kryds i. I skal selvfølgelig tage til HP, fordi han er genial, og så skal I tage med mig, for jeg er mindre genial, men dog alligevel på rødt papir. Okay? Yes! Jamen det står der. Nå, det kan man måske ikke læse. Jamen, vi skal... Prøv at høre her, så læser jeg lige op. Er I klar? Hvad skete der i Palæstina i tiden mellem det gamle og det nye testamente? Hvad er den historiske optag til den nye testamentlige tidsalder? Hvorfor kan man sige, at Jesus kom i tidens fyldest? Hvordan blev evangelierne til, og hvad er baggrunden for hver enkelt af dem? Evangelierne som troværdig kilde. Det er synoptiske problemer. Hvordan forholder vi os til det? Hvad? Det er meget spændende. Ej, vil jeg... Vi stopper. Back to min almindelige slide her. Den kreative kraft bag al stor kunst, alle store dramastykker, alle store musikværker, al stor arkitektur, alt stort litteratur er passion. Intet stort er nogensinde opnået i livet uden passion. Intet stort er nogensinde opretholdt i livet uden passion. Passion er det, der giver livet liv. Det gør det umuligt. Det gør det umulige muligt. Det er passion, der giver os mennesker grund til at stå op om morgenen med tanken om, jeg har tænkt mig at gøre noget med mit liv i dag. Jeg har tænkt mig, at uden den her lidenskab, så bliver vores liv kedeligt. Det bliver ensformet, det bliver rutinemæssigt, det bliver sløvt. Og Gud, han skabte dig med følelser, for at du skal have lidenskab i dit liv, og for at du skal leve et passioneret liv. Passion er det, der får opdagelsesrejsende til dristigst at gå hen der, hvor ingen nogensinde har gået før. Og passion, det er det, der får forskere til at tilbringe sene nattetimer i forsøget med at finde kuren på en sygdom. Passion er det, der tager en allerede dygtig atlet og forvandler ham eller hende til at blive en stor atlet øverst på skammelen. Og du må ganske enkelt have passion i dit liv. En dag så var der en mand, der kom gående hen til Jesus og spurgte ham, Herre, hvad er egentlig det vigtigste i Bibelen? Og Jesus han svarede ham sådan her, jeg vil, at du skal elske Gud med hele dit hjerte, med hele din sjæl, med hele dit sind og hele din styrke. Intet betyder jo mere end det. Det er nummer et i livet. Gud vil have dig til at elske ham lidenskabeligt, passioneret. Gud ønsker ikke, at noget menneske skal elske ham halvhjertet. Han ønsker, at du skal elske ham med hele dit hjerte, med hele din sjæl, med hele dit sind og med hele din styrke. Jeg kan rigtig godt lide måden hverdagsbiblen The Message skriver Markus evangeliet kapitel 11, vers 30 på her. Der står sådan her oversat til dansk, du skal elske Herren Gud med hele din passion og bøn og intelligens og energi. Prøv her i formiddag at sætte en cirkel omkring dine tanker omkring det her ord, passion. På græsk så er ordet for passion det samme ord for hjerte, og hjerte er en muskel. Så Gud han siger, jeg vil have dig til at lægge nogle muskler i det her. Læg noget energi i dit forhold til mig. Put nogle følelser ind i dit forhold til mig. Lad være med at være halvhjertet, vær fuldhjertet, passioneret, lidenskabelig. Giv den bare alt, hvad du har. Jesus han siger, hvis du vil følge mig, så bliver du nødt til at gå med mig fuldt ud. Du bliver nødt til at give det noget gnist, noget pift, noget entusiasme. Du bliver nødt til at give det noget gejst. Jeg vil have dig til at leve lidenskabeligt. Og faktisk så det er en sandhed, der sådan går igen igennem hele Bibelen det her. Bibelen fortæller os, at vi skal søge Gud passioneret. At vi skal elske Gud passioneret. At vi skal tjene og adlyde Gud passioneret. At vi skal stole på Gud passioneret. Og Paulus han skriver det egentlig ret så godt i Kolossenserbrevet, hvor han skriver, hvad end I gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. Og egentlig så er det her med at gøre noget af hjertet, at gøre noget lidenskabeligt, at have en passion for noget, det er ret fantastisk. Og faktisk er det også meget i orden og helt passioneret og helt accepteret i vores samfund. Altså, når det ikke lige handler om Gud og sin kristne tro, så er det ikke længere sådan noget helt politisk korrekt at være passioneret. Jeg kan være passioneret, når det kommer til at gå op i sport med hud og hår og det hele. Og jeg kan være passioneret, når det kommer til politik. Og jeg kan studere det, jeg kan kommentere og diskutere det. Bare spørge de unge her i kirken. Det sagde jeg ikke. Nej, jeg snakker aldrig politik med nogen. Jeg kan være... Det var en løgn. Jeg kan være passioneret, når det kommer til mode og tøj og tage på modemesser. Og læse op om alle de nye trends i alle bladene. Og jeg kan være passioneret, når det kommer til film, til at gå op i skuespillerne, instruktørerne, og jeg kan se, og jeg kan debattere massevis af film. Men samfundsstormen fortæller mig, at jeg kan ikke være passioneret for Gud. Det er et no-go. Jeg gik for sjov ind på Saxo. Det er sådan en dansk online boghandel. Og så søgte jeg på bøger med passion i deres titel. Der var 187 bøger, der omhandlede de mest utroligste ting. Og jeg gik ikke dem alle sammen igennem, bare roligt. Men der er bøger, der handler om passion for fugle, passion for kaktusplanter, passion for kage, passion for mode, passion for kystfiskeri, passion for svævefly, passion for jagt, passion for at lave bål i vildmarken. Faktisk var der en bog om passion for skovsvampe, passion for fingerstrik, passion for italiensk og passion for kartofler. Og det er bare på dansk, og jeg turde simpelthen ikke gå ind på amazon.dk, eller kom hedder det. Men i vores kultur, så er det bare helt okay at være passioneret for de her ting. Du kan være passioneret om alting, er det ikke rigtigt? Bare ikke din religion. Vores tro, vores fællesskab med Gud er undtagelsen, når det kommer til det accepterede. Og jeg kan gå til en rockkoncert på Formaten, der er, fordi ud af dem, der ikke lige ved, at et meget, meget kendt spillested i Herning, der var to gader fra, hvor jeg boede, da jeg boede i Herning. Eller jeg kan gå til en politisk demonstration hen på torvet ved siden af ham der bødlen, vi har et eller andet sted. Og, eller til en stor fodboldskamp mellem Brøndby og FCK. Og jeg kan synge, og jeg kan råbe med af fuld hals, indtil jeg bliver bare mere end blåviolet i hovedet af det. Og jeg kan bare blive begejstret. Jeg kan blive hæs, fordi jeg har skråbt og skræget af min fulde begejstring. Jeg kan oven i købet græde, når mit elskede fodboldhold eller håndboldhold taber deres vigtige kampe. Nærmest ingen vil synes, at det er noget specielt, eller det her det er noget underligt. Når det fodboldhold, jeg holder med, vinder, så kan jeg springe rundt, og jeg kan danse, og jeg kan løfte mine hænder i glæde og jubel. Hvis jeg gør det offentligt på et fodboldstadion, så vil jo alle bare tænke om mig, at jeg er jo en fan af fodbold. Se derovre, der står en ægte fan og bare jubler. Og er det hjemme i sofaen, så vil naboen bare tænke, nå, der kan man bare se, at Michael sætter fodbold igen i dag. Men hvis jeg gjorde det i kirken, så vil alle de kristne tænke, at jeg er fanatiker. Ham der Michael, han er altså lidt af en halleluja Michael. Uha, han er altså lidt sær. Og det er ikke rigtig passende det her. Det er ikke politisk korrekt. Og sådan en kan vi da ikke have her. Og hvis det ikke er inden for kirkens fire vægge, jeg lærer det at moderere min begejstring, når jeg spejler mig i andre, så skal jeg nok få mig selv kørt ned, når jeg træder ud, hvis jeg ikke passer på og værner om min passion for Gud. For sandheden er jo, at det langt ofte er sådan, at vi lærer i fællesskabet, at passion er helt i orden, og det er helt accepteret. Bare ikke, når det kommer til vores tro, og vores liv og vores fællesskab med Gud. Passion er nærmest som et fyord her. Og det er en lærdom, der smitter af på os ret hurtigt, fordi vi mennesker jo egentlig bare er ret gode til at passe os selv ind. Vi er eksperter i både bevidst og ubevidst at aflure vores omgivelser og gøre det samme som flokken. Og ærligt, så må jeg bare erkende, at jeg er rigtig stor og slem her. Jeg elsker for eksempel lovsang. Det er noget af det bedste, jeg ved. Og jeg elsker at se og opleve mennesker give sig hen i lovsang og bare tilbedelse. Eller rettere sagt, jeg troede, at jeg elskede det. For efterhånden nogle måneder siden, så fik jeg sådan et rigtig stort wake-up call her. Det var sådan et wake-up call i stor format, når det gælder det her med passion. Det var før jeg flyttede til Tønder og blev en del af vores dejlige kirkefamilie her, hvor vi har gjort plads foran, så alle kan danse. Der var en, der nikkede anerkendende, en, der smilede sødt, og resten så fuldstændig panikagtig ud i ansigtet. Skal vi danse? Nej, vi skal da ej. Men du skal, hvis du vil. Nå, vi var nogle stykker, der var blevet spurgt om, at vi ville komme og spille lovsang i en af byens andre kirker. Og da mødet gik i gang, og vi begyndte med første lovsang, så fik jeg et chok af lydtryk fra kirkesalen af. På første række, der stod en mand og sang lovsang for fuld hammer. Han skrålede så højt, at han overdøvede den monitorlyd, jeg havde. hvor jeg sad, eller rettere sagt, hvor jeg stod og spillede keyboard på bæreste scenen. Og bagefter så fortalte vores tromslærer os, at han også havde kunnet høre manden synge med. Og som tromslærer den her kirke, der sad han altså inde i et glasbur med høretelefoner på. Grunden til, at jeg rent faktisk ved, at min gode ven Hadler her, han kunne høre det inde i tromburet, det var, at jeg var så irriteret over mandens sang. Og jeg er måske ikke så meget for indrømmet, for det er lidt pinligt. Men man kan vel godt sige, at jeg på en måde brokkede mig lidt kraftigt over det over for de andre i lovsangsteamet efter mødet. Det var jo lidt meget irriterende det her. Han var så begejstret og lovpriste Gud så meget, og det larmede jo. Og det var jo ikke den bedste skønsang heller, han skrullede ud med. Så han måtte da kunne forstå, at sådan noget er forstyrrende for mig og mit tangentspil. Det er logik. Bagefter jeg sagde det her, så skammede jeg mig en hel del over at have tænkt sådan. Men jeg tror lidt, det nogle gange er en fælde, vi alle falder i at gøre. Jeg kan åbenbart i hvert fald godt falde i den. Men altså alligevel, jeg elsker den frihed, der tillader os at være passioneret i vores fællesskab med Gud. Jeg elsker, når vi er lidenskabelige i vores hengivenhed og overgivelse og i helhjertethed. Ikke sådan, at vi skal kopiere ham manden nødvendigvis, der sang højt og glad med viftende arme og pinsedans i skoene, fordi vi har bare alle sammen en forskellig natur og tilgang. Men vi skal sørge for at antænde, eller måske ligefrem genantænde, passionen i vores liv og fællesskabet med Gud. Michael Falk, der er musiker, som engang har boet her i Tønder, han var engang til en gospelkoncert i en dansk kirke. Og det har han under en koncert engang fortalt publikum om. Faktisk så var det sådan, at jeg fik lidt inspiration til det her emne passion, da jeg hørte albumet med ham her forleden dag. Så jeg synes egentlig også, at I skal prøve at høre hans lille vidnesbyrd om en gospelkoncert. Romerne kapitel 12 og vers 11 siger: Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren. Den engelske NIV-oversættelse skriver det en smule anderledes. Der står: Bevar din åndelige inderlighed. Hold branden gående i dit liv. Bevar branden. Det her er ikke automatisk, det er et valg, det er en disciplin, det er noget, du skal vedligeholde. Du brænder ikke af natur for Gud. Det er noget, du aktivt vælger at ville gøre. Du bliver forstyrret, distraheret, og faktisk er det sådan, at alt i dit liv konspirerer for at holde dig væk fra en passion med Gud. Så han siger til os, hold din passion i gang. Hold branden kørende. Alt i livet konspirerer for dig, for at få dig til at glemme alt om at give din passion til Gud næring. Og derfor så er det enormt nemt at se lidenskaben og inderligheden i fællesskabet med Gud forsvinde. Det er ligesom med de her balloner, der er fyldt med helium. Hvis du nu sådan er ligesom mig, så har du købt nogle balloner i Tivoli eller på markedspladser, og så kommer du hjem og hænger dem i stuen, havde jeg sagt, og så en dag, da du kommer ind i stuen, så hænger de bare på gulvet og er flade. Luften er gået ud af dem. De taber pusten, og de falder bare ned på jorden igen. Og faktisk er vi mange gange lige sådan. Tag for eksempel dengang, du blev kristen, og du virkelig for første gang for alvor forstod, hvilken fantastisk aftale, du lige havde lavet med Gud. Og du bare var begejstret over det. Eller du på en årlig sommercamp tog nogle nye beslutninger i dit liv, om at genantænde livet med Helligånden. Wow, jeg er fri. Jeg er tilgivet. Elsket. Gud findes, der er kraft, der sejrer, der er et formål med mit liv. Jeg har en fremtid i himlen. Yes, jeg har bare vundet det store lotteri her. En gang så var du måske så begejstret dengang, og at sige, at du var passioneret, vil nærmest være at underdrive. Men måske som tiden den er gået, så har du mistet luften. Du begyndte at miste din gnist, din gejst, din entusiasme. Og hvad skete der lige? Og hvorfor skete det her? Og det er præcis, hvad vi skal se på i formiddag. Jeg vil nemlig gerne dele 7 hurtige passionsstræber med jer. 7 ting, der vil stjæle glæden, freden, gnisten, entusiasmen, lidenskaben ud af dit liv og fællesskab med Gud. Og det første, det er din balance. Et ubalanceret input og output. Det er nemlig sådan, at hvis du er overbebyrdet, eller hvis du så siger, er uaktiv, så vil du hurtigt miste din passion for Gud, din for livet, og dermed miste din passion for Gud. Bibelen fortæller os, at livet er en lang serie af sæsoner. Der er en sæson for alt, og der er en rytme til livet, og du har brug for både input og output. Og for meget af enten det ene eller af det andet, vil det få dig til at miste din passion. For meget arbejde vil få dig til at miste din passion. For meget ingenting, altså en slags kedsomhed i dit liv, vil få dig til at miste din passion. Og hvis vi der sidder herinde i kirken i dag, er som gennemsnittet af flest i en dansk menneskemængde, så er halvdelen af os der, hvor vi har brug for at arbejde mindre, og halvdelen af os er sikkert nødt til at arbejde mere. Vi er alle forskellige i vores personligheder, og vi kan gå til alle sammen til det ekstreme eller overdrevne med begge sider her. Salomon, han er inde på det i salme 127, hvor han skriver i sin valfartssang sådan her: hvis ikke Herren bygger huset, er håndværkernes arbejde forgæves. Hvis ikke Herren vogter byen, våger vagterne forgæves. Der er til ingen nytte at slide og slæbe fra tidlig morgen til sen aften, for Herren sørger for sine, mens de sover. Han giver dem alt, hvad de har brug for. Det er et rigtig godt vers til de af os, som en gang imellem er oppe til for sent og ikke får vores nattesøvn. Gud ønsker for dig, at du skal få dig en god natsøvn, og at du får ordentligt hvile i din hverdag. Måske så er der nogen her, der har problemer med altid bare at give ud. At du altid hjælper, at du altid deler, at du altid tjener, at du altid arbejder, at du altid bare er gavmild, og du bare aldrig tager tid til at genoplade. Hvis du aldrig tager dig tid til at genoplade, så får du en ubalanceret tjeneste og et ubalanceret liv her. Og faren er, at alt det gode, du gør, får dig til ende med at brænde helt ud som menneske. Måske så er der nogen af jer, hvor problemet er stik modsat. Du tager aldrig, men du giver aldrig ud. Du går til kristne møder, du lytter til prædikerne i kirken, du går på seminarer på sommercamp, du kommer til HB, du går til kristne koncerter, og du kommer i kirken hele tiden. Du vokser hele tiden i dit input, som du aldrig rigtig får udlevet. Du har ingen rigtig funktion, ingen rigtig tjeneste, du hjælper ikke rigtig nogen. Du tager bare imod hele tiden. Og jeg kender ikke din situation. Måske så er det dovenskab. Måske så er det bare, fordi det altid har været sådan. Måske er det, fordi du aldrig rigtig har troet på dig selv i det at kunne tjene, gøre og hjælpe og være aktiv for andre. Måske er der sket noget i dit liv, der har frarøvet din evne, glæde eller overskud til bare at gøre noget her. Måske der bare aldrig rigtig er nogen, der har hjulpet dig i gang. Og jeg ved det ikke, men jeg ved, at Gud kan hjælpe dig til at komme i gang og få styr på din balance. Så input og output er velafbalanceret i dit liv. Fordi for meget input uden output er lige så farligt som persondræber, som for meget output uden input er det. En anden persondræber, det er faktisk dine evner. Et ubrugt talent vil få dig til at miste din passion for livet og din passion for Gud. 1. Peters brev, kapitel 4, siger sådan her: som gode forfaldere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Gud har givet hver eneste en af os bestemte talenter, evner, personlighed, gaver. Den formel, den der sammensætning af gaver, talenter og potentiale, som han har givet dig, den er jo ikke bare for dig selv. Den er til gang for alle mennesker. Mine gaver, mine evner, alt det potentiale, jeg har, det er alt sammen der til din fordel. Og dine gaver er der til min fordel. Hele Guds tanke med det her, det er, at du skal bruge dine gaver i tjeneste for andre mennesker. Gud har givet dig en særlig rolle i den her verden. Han ønsker at yde et bidrag til verden, til mennesker omkring dig, gennem dit liv. Gud siger, at jeg har givet dig de her gaver, talenterne, evnerne og alt dit fantastiske potentiale, fordi du skal bruge det. Hvis du ikke bruger dine talenter, så kommer du til at miste din passion. Gud har ikke givet dig specielle evner, fordi så du bare kan sidde på dem uden at gøre noget ved dem. Og Gud siger faktisk, jeg vil have dig til at bruge det, eller du kommer til at miste det. Og det her, det gør sig klart gældende i kirken. Der findes ikke en i kirken, der er tænkt til at skulle være isoleret fra tjene på tjene og arbejde med sit potentiale. Og det ved vi jo egentlig godt alle sammen. Men det handler heller ikke kun om kirke og om dine kristne venner. Hvis du sidder fast i et job, hvor du ikke oplever, at du får lov til at bruge dine talenter, hvor du ikke udvikler dit potentiale, og hvor du ikke får brugt dine evner, så vil du med tiden også miste din iver og din gejst og din passion for det. Det job er ganske enkelt til at brænde dig ud. Undersøgelser har vist, at 70% af alle er i et arbejde, der ikke bruger deres talenter. Og det er tragisk. Jeg tror, det går Gud trist. Fordi Gud gav dig ikke talenterne og evnerne for at sige, at du skal ikke bruge dem. Der er noget, der er vigtigere end penge. Det er din passion, lidenskab, kærlighed, oplevelsen af at være til fulde med dit liv er vigtigere. Hvis du er i arbejde nu, og der kun bruger 30% i talent, så er du i en 70% kedsomhedsfase, eller kedsomhedsfarezone. Du keder dig i dit arbejde, fordi du ikke bruger dine talenter og evner og potentiale, som Gud har lagt i dig. Og jeg tror, at masser af mennesker, de sidder låst fast i livet, i et arbejde, de, når de skal være helt ærlige omkring, faktisk bare hader. Og de mister deres livsglæde. Og hvorfor? Fordi de ikke bruger de talenter, Gud har givet dem. Det samme, det gør sig også gældende i din kirke. Hvis den kirke, du kommer i, ikke giver dig mulighed for at bruge dine talenter og evner, og det at tjene og betjene andre, så find dig en anden kirke at komme i. Fordi ellers så stjæler kirken din passion. Virkelighedens verden er, at du næppe finder et arbejde, der bruger dine evner og dine talenter og dit potentiale 100%. Du finder aldrig et arbejde, der bruger dig fuldt, der fuldender dig, der er til fuld tilfredshed i dit liv. Og hvorfor ikke? Fordi Gud har aldrig tænkt, at du skal opleve at have nok i dit arbejde. Livet er nemlig mere end at arbejde. Han vil, at du skal have en tjeneste i din kirke, og ikke nøjes med at have et arbejde eller være arbejdsløs derhjemme. Du har brug for et arbejde, der anerkender og bruger den, du er, med dine gaver, med dine talenter, med dit potentiale. Men du har samtidig også brug for, at du er aktivt engageret med at bruge løs af alt det her, du er god til i din kirke. Der er en tredje grund til, at vi kan miste passionen, og det er uopgjort synd. Da Rie hun var oppe og talte om kvinden fra Sykras Brønd, så tænkte jeg, wow, den skal jeg tale om, men det skulle jeg ikke. Det er så fantastisk en beretning, og du har så ret, hun læser fladt ned. Og hvis man læser beretningen, så ser man, hvad outputtet på det er. Der faktisk er masser af mennesker, de omvendte sig for hendes vidnesbyrd. Man kan læse om, hvordan hele landsbyen kommer ud, hvordan hele hendes by kommer gående ud til brønden, og hvor Jesus får lov til at undervise dem, og de omvender sig. Fantastisk beretning. Fantastisk beretning også om en Jesus, der går så langt for et andet menneske. For hvad lavede Jesus i Samaria? Hvorfor skulle han hen i et område, som alle havde, da han skulle ind i? Det var for at møde kvinden. Og hvorfor møder han kvinden, når disciplen ikke er der? Hvorfor gør han noget, som er så forbudt i den verden, han levede i? Det her, det er imod alle regler. De kunne blive straffet for det her møde. Alligevel så møder han kvinden der, hvor hun er. Wow. Alligevel så giver han hende vand at drikke, så man ikke bliver tørstig at drikke igen. Det er så stort. Tak for dit vidnesbyrd. En eller anden dag, så vil jeg tage den op. Få ting berøver os glæde, frarøver dig og din selvtillid, stjæler din passion hurtigere end skyld. Og lad os lige få det på plads med det samme en gang for alle, fordi vi laver alle sammen fejl i vores liv. Fejl imod andre, fejl imod os selv og fejl, når det kommer til vores arbejde. Fejl i tjeneste, i vores tanker, i vores ord og i vores handlinger. Vi render rigtig nok ikke rundt og laver præcis det samme fejl på samme tid og sted. Men vi render alle sammen rundt og skyder forbi og under målet en gang imellem. Og det er så fantastisk med kristendom, ikke? Vi skal tilgive. Og vi gør det. Forhåbentlig. Ellers skal vi også omvende os fra det, fordi det er jo også en synd. Selvom vi mennesker, vi kan forsøge at bilde os ind, at det er okay, at det går nok alt sammen alligevel, at jeg er nok ikke ene om at gøre mig skyldig her, så dræner det stadig også vores oplevelse af at være sat fri, og dermed meget hurtigt også vores passion over for Gud. Ubevidst så knæver uopgjort synd os indeni. Og når det bliver stille, så begynder skylden over det at poppe op i dit sind. Sandheden om mennesker er, at vi kan ikke føle begejstring og skyld på samme tid. Du kan ikke føle skyld og passion på samme tid, fordi skyld ved selve definitionen fratager dig din passion. David han skriver sådan her i salme 38 i det gamle testamente her. Min skyld vokser mig op over hovedet. Den er en byrde, den er tung for mig. Jeg er knudet og dybt nedbøjet. Jeg skriger i mit hjertes uro. En masse af jer herinde, I arbejder eller har computer i jeres hverdag og bruger det dagligdagen. Det gør I, ikke? Der var to. Ej, undskyld. Er der nogen ud over mig, nu kommer det rigtige spørgsmål, er der nogen ud over mig, der oplever, at en gang imellem så har eller gør det, at computeren bryder sammen? Det er nemlig rigtigt, Elise, men det er ikke alle, der rækker hånden op. Ja, det stopper bare med at virke. Et eller andet program har forsøgt at skrive det forkerte til det forkerte sted, og det er slut. Computeren, den låser sig, den stopper med at virke. Programmet går ned, det crasher, og der kommer en masse fejlmeddelelser på skærmen, hvis man er heldig. Og skyld gør det samme med os mennesker. Fordi vi er ikke skabt med at leve med skyld. Gud skabte dig ikke til at bære på din skyld. Han skabte dig til, at vi skulle gøre op med det med det samme. Han sendte os Jesus, for han kunne tage skylden og skammen på sine skuldre med sig på korset. Det var Gud, der sagde, jeg tilbyder dig en gave, du må få den, du må pakke den ud, hvis du gerne vil, og jeg håber, du gerne vil. Det er frihed. Og netop frihed er Guds gave til os mennesker her. Måske så er det skyld, der har stjålet din passion, din lidenskab og dit inderlige intime forhold med Gud. Måske også med andre i dit liv, din omgangskreds, din familie, din kirke, dine venner. Måske oplever du, at systemet bare er brudt sammen. Dit liv skriver fejlmeddelelser på skærmen, og computeren den vil bare ikke. Måske så er sandheden, at det er sådan, det er derinde i dig. At glæden i dit liv er brudt sammen, og du forsøger bare selv på at holde entusiasmen oppe og kørende. At du er i fuld sving med selv at forsøge at holde passionen i live, men at skylden hele tiden bare får det hele til at falde sammen for dig. Så hvad skal du gøre? Og hvad kan du gøre her? Heldigvis så er skyld et problem, der kan afhjælpes hurtigt. Og du kan faktisk, der hvor du sidder og gør noget, ved det lige akkurat nu. Fordi Jesus han har allerede gjort alt, hvad der er brug for at håndtere vores skyld. Det er derfor han kom, det er derfor han døde, og det er derfor han genopstod. Og Johannes han skriver i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 9, sådan her. Hvis vi bekender vores synder, så kan vi være sikre på, at han som er trofast og uden synd, vil tilgive os og fjerne vores skyld. Og det her, det er jo Guds løfte til dig og til mig. Du skal bare sige til Gud, Gud, jeg er enig med dig, det var en synd, det er en synd, det jeg gjorde, det var forkert. Jeg er enig med dig, og jeg vil gerne begynde at leve med dig på den måde, du vil have mig til at leve mit liv på. Vil du godt befri mig fra den her synd, min skam og min byrde? Slam det væk. Hvis det er dig, så vil jeg gerne opfordre dig til, at du bare gør det nu. Bare gør det ind i dig selv. Fordi du behøver ikke at vente, og ved du hvad, du må ikke vente. Nogle gange så bærer vi rundt på vores skyld i dage, uger, måneder, og nogle gange måske i rigtig mange år. Men sandheden er, at du behøver ikke at bære skyld i så meget som en time. I det øjeblik, at du indser, at den røde advarselslampe den begynder at blinke, så vend dig til Gud i dit sind i dit hjerte, og bare sig det ærligt til Gud. Jeg tilstår Gud, vil du ikke nok tilgive mig? Og Gud vil, og Gud gør. Gud vil hjælpe dig med at genfinde, genantænde den tabte passion for livet og for ham. Den fjerde passionsdræber, det er uløste konflikter. Fordi uløste konflikter dræner ganske enkelt lidenskaben direkte ud af dig. Måske du kender de her scenarier. Du er lige vågnet, og det her det skal bare være en stor, dejlig og god dag. Og du ved det bare. Du flyver ud af sengen, og du er motiveret og helt glad, og du er bare i forventning. Du er klar til dagen. Du tager dit brusebad og spiser din morgenmad, og i mit tilfælde drikker du lige to kopper kaffe. Og på vej ud af døren, så opstår der en konflikt. Der opstår et skænderi mellem dig, din mand og din kone, eller mellem dig og dine børn, eller mellem dig og dine forældre, eller dine forældre og dig, havde jeg nær sagt. Det, bor man stadig med sine forældre, når man bliver gammel og sådan noget? Nej, det gør man måske ikke så meget. Det begynder at blive populært. Det skal vi gøre. Det tror jeg er rigtigt. For andre. Hvorfor siger jeg sådan nogle dumme ting engang imellem? Ved I hvad? Det er fordi, jeg ikke lige vidste, hvor jeg var henne i teksten. Ja. Genansend din passion, så er vi med igen her. Det er ligesom bare, når man det her så sker, når sådan en morgen den er der, at luften den går bare ud af dækket på bilen. Ikke? Shit, man. Der er ikke engang luft i ballonen mere. Den er for længst faldet på gulvet, den der heliumsballon. Det er det, som konflikt, der gør ved os mennesker. Den tager passionen ud af vores liv. Din attitude er pludselig mest af alt som det her flade bildæk. Og lad os bare være ærlige her i formen om det her. Fordi for nogen af jer, så er du bare i en situation derhjemme, eller på din arbejdsplads, eller på din skole, hvor konflikten føles at være konstant. Og måske så forsøger du at gøre alt, hvad du kan for at minimere den her konflikt. Brug al din energi og alle dine ressourcer og anstrengelser på at gøre den lidt mere tålelig og lidt bedre at leve med. Men for konflikten kommer udefra, fra en anden end dig. Hvordan holder du fast i passionen for livet og for Gud midt i din livssituation her? Du beslutter ganske enkelt at beskytte dig. Du kan ikke styre og kontrollere de ydre omstændigheder her. Du kan ikke tage kontrollen over andre personer. Men du kan beslutte dig for, hvordan du skal og vil reagere på de følelser, du får midt i konflikten. Der er tre følelser generelt, der kan tage over og der kan fratage os passionen for livet og for Gud midt i en konflikt. Det er bitterhed, jalousi og vrede. Jobs bog kapitel 5 og vers 2 skriver sådan her. Vrede kan tage livet af en tåbe, deres bitterhed kan koste dem livet. Vrede og bitterhed dræber vores passion. Og ikke kun vores passion over for os selv, de der omkring os og vores interesser, men også vores passion for Gud. Læser vi videre i Jobs bog, så står der i kapitel 18 og vers 4 sådan her. Du opnår intet ved at pine og plage dig selv. Verden går videre uanset hvad du gør. Du træffer beslutningen om at lade være. Lad det gå, når det kommer til bitterhed og jalousi og vrede. Det er derfor tilgivelse, det er så vigtigt. Gud, som kender os, som designede os, han skabte os, han ved, at vi slet ikke som mennesker kan bære at være vrede. Så han så siger her til os, hvad især, her er en måde at lære at lade det forsvinde på. Hvis du vil have passion til at blive genoprettet i dit hjerte i dit liv, så er du ganske enkelt nødt til at tilgive. Du er nødt til at lade det gå, lade det svæve, forsvinde, komme ud af dit liv. Og det kan du næppe i dig selv, men så igen, så vil Gud bare hjælpe dig. Det er igen bare at lægge det her over til Gud. Fortæl Gud, at du ikke kan klare det selv. At du vil tilgive dem, som du er i konflikten med, og bare overlade det og hele situationen til Gud. Lad være med at lade konflikter stå utilgivet. Ellers kommer det til at dræbe din passion, og det kommer til at dræbe din lidenskab resten af dit liv. Løs konflikten i dit hjerte ved at tilgive. Der er en femte årsag til, at vi kan miste vores passion for Gud. Det er et ustøttet liv. Vi kan nemt miste vores passion for Gud, hvis vi ikke bruger tid sammen med andre mennesker, der har en passion for Gud. Og jeg er ret vild med det her berømte vers fra prædikernes bog, kapitel 4, vers 9, hvor der står sådan her. Heller to end en, for hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden op. Men ved den, der er alene, hvis han falder, er der ingen anden til at hjælpe ham op. Og egentlig er det jo bare sund fornuft det her, fordi vi har brug for hinanden. Vi snubler en gang imellem, så alle, og det vil sige hver en af os, har brug for nogen at støtte os til. Det er især derfor, at du blandt andet også skal være med i fællesskabet med andre her i kirken. Det skal du være, fordi du har brug for gruppen, og gruppen har brug for dig til at holde passionen tændt. Vi er nemlig skabt til at være i fællesskab med andre mennesker. I det rette fællesskab, så vil vores passion tændes og tage til i styrke. Vores lidenskabelighed, vores ægte, strålende, inderlige kærlighedsfællesskab med Gud, det vil komme i brand. Der er sådan et forudsigeligt mønster i det der med, når man begynder at miste sin passion. Det første, der sker, når vi begynder at miste passionen for Gud, det er, at vi trækker os væk fra fællesskabet med troende. Og der er en masse grunde for det. Og vi fortæller os selv, at det at trække os væk, måske til at starte med at lade være med at gå i kirke, at det er okay. Jeg har andre ting at lave lige nu. Jeg har udfordringer lige nu. Jeg har ikke overskud. Jeg kommer tilbage til det snart. Det næste, der vil ske, det er, at du begynder at blive koldere. Du føler dig kommet væk fra Gud, eller Gud er kommet væk fra dig. Og det, du i virkeligheden har brug for, det er igen at give og omgive dig med andre mennesker, der har en tændt passion. Mennesker, der kan varme dig, pleje dig, hjælpe dig, og hjælpe dig med at genfinde din kærlighed til Gud. Og måske også en kærlighed til dig selv, fordi det hænger måske i virkeligheden ret godt sammen. Der er behov i os alle at være omkring andre mennesker for at have den her antændte passion. Hebræerbrevet kapitel 10 skriver det sådan her: lad os tage os af hinanden og opmuntre hinanden til at vise kærlighed og til at gøre godt. Den sjette og næstsidste passionsstræber, vi skal se på, det er at have et uklart formål. Når du glemmer, hvad formålet er med dit liv, så er det en sikker måde at dræbe din passion for livet og for Gud på. Fordi hvis du ikke kender formålet med livet, hvorfor så overhovedet give? Hvorfor stå op om morgenen? Hvorfor komme ud af sengen? Liv uden formål er aktivitet uden retning. Det er bevægelse uden mening. Og livet uden formål er trivielt, det er utilstrækkeligt, og det er meningsløst. Der er sådan en fransk forfatter og filosof, der hed Albert Camus. Han skrev engang sådan her, at filosofiens vigtigste formål, det er at finde ud af, om livet overhovedet er værd at leve eller ej. Jeg tror godt, at vi alle ved, hvad formålet er. Hvorfor Gud han har skabt os til at have fællesskab med ham. Og hvorfor vi ikke bare stryger direkte til himmels, når vi bliver kristne. Det er jo selvfølgelig, fordi vi har en evangelisationsopgave på jorden. Vi taler om det hele tiden i vores gudstjenesteliv og i vores fællesskab i kirken. Men det er også ret så nemt, let at glemme, hvorfor vi egentlig er her på jorden. Vi bliver distraheret af Facebook, Twitterbeskeder, regninger, babyer, håndbold, arbejde, skole, venner, Tønder Festival ude på gaden og alle mulige andre ting. Når du glemmer formålet, når du helt mister fokus på, dit liv har et formål, så kommer du til at drive hen imod apati og slohed. Og faktisk så er det jo også det, som mange sagsbehandlere de ser hos arbejdsløse og ser de her langtidsledige. Følelsen af, og hvad så? Hvorfor overhovedet komme ud af sengen, hvis der ikke er nogen mening og der ikke er noget formål? Og i åndeligt forstand, så er det faktisk det samme, der sker for os i vores passion for Gud, når vi ikke længere har noget klart formål. Måske så er det ikke der, hvor du er, når du har mistet formålet med dit liv. Måske så har du oplevet i dit liv, at du har kæmpet, du har arbejdet hårdt, men at du så bare fandt ud af, at du ramte forkert. At det, du havde lavet, opnået og bygget og kæmpet for, det var egentlig ikke det, der var dig og dit mål alligevel. Og du sidder måske tilbage med oplevelsen og følelsen af, at du har mistet alle dine muligheder og alle dine chancer. Måske så har du følt ligesom Esajas, der siger sådan her i kapitel 49 i hans bog: jeg har arbejdet til ingen nytte, og jeg har brugt mine kræfter forgæves og for ingenting. Men ligesom med de andre ting, vi har talt om, der kan dræbe din passion, så er der faktisk også godt nyt her. Fordi ved I hvad? Der findes ingen åndeligt pensioneret i Guds rige. Fordi Gud ønsker ikke, at vi skal gå på åndelig pension. Og Gud vil hjælpe dem, der ser sig blinde på formål, med at finde mening og med at finde liv igen. Fordi passion og formål går hånd i hånd. Når du har et klart formål, så giver det dig en masse lidenskab og passion. Men det er nødt til at være Guds formål for dit liv. Hvis du kun lever for dig selv, så er det et temmelig dårligt formål. Det kommer ikke til at gøre dig passioneret. Faktisk hverken over for dig selv, eller andre, eller over for Gud. På en måde så betyder intet mere end det at kende og leve sit liv i bevidsthed om Guds formål med det. Intet andet kan kompensere for det. Ikke berømmelse, ikke rigdom, ikke succes, ikke nydelse. Intet kan kompensere for et liv uden mening. Eller med mening hedder det. Så når dit formål bliver uklart, og du har en tendens til at glemme, hvorfor du er her i første omgang, så kommer du til at miste din passion. Den syvende og sidste passionstræber er, at en underernæret ånd vil dræbe din passion. Hver eneste dag, så vil du opleve at stå i alle mulige forskellige situationer, der så at sige bare konspirerer imod dig. Forsøg at skrumpe din ånd og visne dit hjerte. Du kommer til at stå op om morgenen og på alle mulige måder bare opleve det, vi kan kalde for livet, som det er. Du vil opleve at få ting, der vil distrahere dig, ting, der vil skuffe dig. Du vil opleve at få ting, der bare kommer til at give dig konflikter, og du kommer til at have forandringer og udfordringer, som du ikke selv har bedt om at få. Du kommer til at skulle håndtere problemer, og du vil skulle stå imod over for at blive presset af omstændigheder. Og du kommer til at have frustrationer og frygt og fiasko, og du kommer til at opleve træthed. Og alle de her ting, de kan lande på dine skuldre. Og hvis du giver dem lov til det, så vil de skrumpe dit hjerte, og de vil skrumpe din ånd. Derfor så skal du bevidst fodre din ånd, fordi ingen andre kommer og gør det for dig. Så hvis du ikke tager tid og benytter lejlighed til at gøre det, så vil din passion med tiden visne. Og hvordan gør du det? Du skal bruge tid i tilbedelse. Brug tid med Gud i bøn, hvor du kommer til at kende Gud, og hvor du kommer til at modnes i Gud. Du skal pleje dit fællesskab med andre troende. Du skal læse Guds ord og lade ordet være næring for dig, og lade dig forvandle og blive mere som Kristus. Og vigtigt, du skal have en tjeneste. Du skal have en funktion. Noget, du tjener med i kirken, hvor du bruger dine talenter og dine gaver til at hjælpe andre mennesker. Og du skal dele din tro med andre, også dem, der ikke er kristne. De her fem elementer er alt sammen noget, som du har brug for at praktisere og gøre til en del af dig og til din dagligdag. Du kan ikke gøre en og glemme de andre. Det hænger sammen. Du har brug for alle de her fem. Så hvordan gør jeg det? Hvordan kan jeg sætte ind på min passion og for Gud? Hvordan kan jeg få det her levende, vitale, daglige, passionerede, inderlige, intime kærlighedsfællesskab med Gud? Et fællesskab, der vedbliver med at give min ånd næring. Faktisk så er det så nemt, at det kan være uhyggeligt svært og bøvlet for os mennesker. Fordi udgangspunktet er nemlig bare som sådan, se bare at huske, hvad Gud han mener om dig. Og du ved det helt sikkert godt, men hvis du minder om mig, så glemmer du bare det her en gang imellem. At Gud han er totalt håbløs forelsket i dig. At han elsker dig bare med hud og hår. Alle dine fejl og mangler, og han elsker faktisk også det der pænt. Grunden til, at du ikke er passioneret for Gud, er ofte, at du har glemt, hvordan Gud er passioneret for dig. Og Gud, han er jo bare helt bananas for dig. Han er lidenskabelig omkring dig. Han skabte dig, fordi han elsker dig og forelsker dig. Og du er blevet skabt som objekt for hans kærlighed. Og jo mere du forstår, hvordan og hvor meget og hvor dyb og hvor høj og bare hvor stor inderlig Gud, han er forskabt og passioneret i dig, desto mere passion, kærlighed, lidenskab, inderlighed, intimitet og dybde vil du også få for Gud. Og ved du hvad, hvordan kan vi vide, at Gud er så passioneret for os mennesker? Beviset er ganske enkelt korset. Jesus rakte ud efter os på korset. Og i korsfæstelsen, så er det Gud, der siger sådan her til os, jeg vil hellere dø, end at leve uden dig. Det er sådan, jeg er passioneret for dig, min ven. Jeg skabte dig, jeg elsker dig, og jeg vil hellere gennemgå korset, end at skulle leve uden fællesskabet med dig. Og som vi skal slutte af her i formiddag, så lad os slutte lige af med at gå checklisten igennem en gang. Så at sige, men tag sig os ind på de her 7 passionsstræber, og så forny vores hengivenhed til Gud. Jeg ved ikke, hvor du står henne i dit liv, om der er noget, der har dræbt din passion. Måske så er der et ubalanceret input og output. Og det du skal lade fortælle Gud, at du vil begynde at tage mere tid af til at bare lade op sammen med ham. Eller fortælle ham, at du godt vil i gang med at praktisere, være noget for andre og hjælpe andre. Opsøg og få en tjeneste her i kirken for eksempel. Måske så oplever du, at du har ubrugte talenter, at du har brug for et nyt og anderledes arbejde. Begynd en ny tjeneste. Eller forny din tjeneste her i kirken. Fortæl det bare til Gud. Gud, giv mig styrke og vis mig, hvordan jeg kommer i gang. Eller måske så er der uopgjort synd i dit liv, og hvis du ikke har bekendt det før, så fortæl Gud om det nu. Sig til Gud, at du vil have hans tilgivelse, og du får den. Hvis der er uløste konflikt, så bed Gud om at hjælpe med at løse konflikten, og om at hjælpe dig med at tilgive dig midt i konflikten. Måske er passionen for Gud skrumpet ind i dit liv, fordi du går for meget enegang i dit liv. Gud, bringer nogle andre mennesker ind i mit liv. Hjælp mig til at træffe beslutninger om fællesskab. Måske så har du tabt pusten og passionen for, fordi du helt har mistet fokuset på, hvad formålet er. Gud minder dig i dag om hans formål for dit liv. Tak ham for det, og sig, at du trænger til hjælp til at kunne se det klart. Måske så er årsagen til, at du har mistet passionen for Gud, at du har en underernæret ånd. Fokuser dit hjerte på den styrke, som kun Gud kan give, og sæt det at få åndelig næring i system i dit liv. Søg Gud om hjælp, kraft og støtte i at holde fast i at ville hans fællesskab. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig for den passionerede kærlighed, som du har til os. Du kunne ikke have sagt det tydeligere i dit ord og dine handlinger. Du kunne ikke have sagt det mere tydeligt, end ved at sende Jesus til at dø og genopstå for vores synd, til vores frihed på korset, far. Hjælp os med at bare lære at elske dig tilbage. Hjælp os til at tage fat på de her 7 ting, vi har talt om i dag, og så bare blive seriøse om det i vores liv, far. Fordi herre, du elsker os mere, end hvad vi kan forestille os. Og jeg beder om, at i dag så vil du bare lade vores passion, at vores kærlighed, vores lidenskab for dig bare blusse op igen, herre. Far, det beder jeg dig om. I Jesu navn. Amen.